aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 25. april 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Vasilija Ispovjednika. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, da čujemo koje su to teme obilježile dan koji je za nama. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu juče je održana redovna sjednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora kojom je predsjedavao njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Porfirije. U kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u utorak 23. aprila predstavljena knjiga Pop Radova Novović, svjedok i sluga Boga živoga, autora Raja Vojinovića. U Podgoričkoj pravoslavnoj gimnaziji Svetog Save u ponedjeljak 29. aprila bit će održan Dan otvorenih vrata u cilju upoznavanja učenika i njihovih roditelja sa radom ove škole, zašto ova gimnazija treba da bude njihov izbor. Dani otvorenih vrata održat će se od 14 do 17 časova u prostorijama škole. Počela obnova crkve rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu juče je održana redovna sjednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora kojom je predsjedavao njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Porfirije, uz učešće njegovog visokopreosveštenstva, Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i preosvećenog episkopa Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima. Sjednici je prethodio priziv Svetog Duha koji je u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog služio njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Nektarije, vikar Patrijarha Srpskog uz zasluženje arhimandrita Mihajla Bikovića iz eparhije Valjevske, protojereja Vladana Simića iz eparhije Bačke i đakona Nikole Kostića, službenika kabineta Patrijarha Srpskog. U toku zasjedanja usvojeni su redovni godišnji izvještaj i novi planovi poslovanja patrijaršijskih tijela koja su u nadležnosti Patrijaršijskog upravnog odbora. Ovogodišnje zasjedanje plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora je posljednje redovno zasjedanje ovog tijela koje je Sveti arhijerejski sinod izabrao za mandatni period od 2019. do 2024. godine. Patrijarh Porfirije se zahvalio riječima očinske ljubavi i poštovanja svim dosadašnjim članovima ovog saziva plenuma na ljubavi i požrtvovanju koju su pokazali učešćem u radu ovog crkvenog tijela, izrazivši molitvenu želju da će i novi saziv nastaviti da doprinosi životu i napretku naše svete crkve. U utorak je održano predstavljanje knjige Pop Radova Novović, svjedok i sluga Boga živoga u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, protojerej Mirčeta Šljivančanin, dr. Milan Joksović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, unuk popa Radovana Novovića, književni kraj Rajko Palibrki, autor Rajo Vojinović, urednik časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U pozdravnom slovu, starješina sabornog hrama protojerej Nikola Pejović istakao je da je sveštenik Radovan Novović veoma neobična ličnost koja je ostala upamćena u svim krajevima Crne Gore po pričama, mudrostima i anegdotama.
Večeras nas je sabrala jedna vrlo neobična ličnost koja je ostala upamćena, čini mi se, u svim krajevima Crne Gore po pričama, po mudrosti, po anegdotama, po svemu onome što je krasilo njegov dug sveštenički život u njegovoj parohiji.
Visoko prosvećeni mitropolit Joanikije je kazao da je sveštenik Radovan Novović od svog djetinjstva i najranije mladosti težio ka duhovnim visinama, vrijednostima, bivajući čovjek čvrstog stava.
U svojoj mladosti zanosio se mišlju da postane monah, da živi monaškim životom, ali istovremeno vidi se da je imao ogromnu neutaživu žeđ za obrazovanjem. Bio je odličan đak i u osnovnoj i u gimnaziji i kasnije u Prizrenskoj bogosloviji. To se vidi da je napredovao ako je iz nekoga predmeta imao četvorku u prvom razredu bogoslovije, već u sljedećem je petica. Sa primjernim vladanjem, to je dosta interesantno da jedan goštak iz tih krajeva gdje mladići prosto u mnogo čemu ne mogu da se obuzdaju tim godinama, da on ima primjerno vladanje. Očigledno da ga je interesovala nauka, da su ga interesovali duhovne i moralne vrijednosti, da je bio dobro vaspitan.
Protojerej Mirčeta Šljivančanin je kazao da je knjiga o svešteniku Radovanu Novoviću zapravo ispunjenje blagoslova blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je ličnost i misli oca Radovana Novovića često pominjao i citirao u razgovorima i besjedama.
Mladi Radovan Novović je od dječaških dana zaželio da uči i služi Bogu i takav će ostati do svoga upokojenja. O tom mladalačkom poletu i prizivu govori molba koju je sa 19 godina kao učenik gimnazije Radovan Novović uputio upravi manastira Pljevaljske Svete Trojice, u kojoj iskazuje svoju želju da služi Bogu kao monah. Ova njegova molba da bude primljen u manastir za iskušenika i monaha, iako se nije u potpunosti ispunila, objašnjava mnoge njegove kasnije postupke i način života. U carskom gradu Prizrenu završuje bogoslovsko-učiteljsku školu sa odličnim uspjehom 1923. godine i ubrzo nakon ženidbe biva rukopoložen za sveštenika rukom sveštenom učenika mitropolita Sarajevskog Petra Zimonjića i postavljena parohiju Prećansku koja je tada obuhvatala gotovo 20 sela.
Unuk sveštenika Radovana Novovića, gospodin Milorad Joksović, je u svom obraćanju iznio niz zanimljivih i važnih svjedočanstava o svom djedu svešteniku Radovanu, koje javnost nije imala prilike da čuje, istakavši pritom veliku zahvalnost mitropolitu Joanikiju, vladiki Mileševskom Atanasiju, vladiki Budimljansko-Nikšićkom Metodiju i autoru Raju Vojinoviću.
A stalna popova misa o nebesima i džada kojom treba da dođe do njih najbolje se ogleda u stihovima njegove autobiografske pesme, gdje on kaže: džadu gradi pope Radovane u velikoj zalomskoj pustinji, džadu vodini s prolom stijene na pogledu tare valovite koja ita moru prostranome da mu kaže kako pope živi, kako misli ovom svijetu i kako se sprema da putuje u nebesa u one visine gdje stanuju mnoge duše prave.
Književni Krajko Palibrk iz Pljevalja je kazao da je sveštenik Radovan Novović bio u pravom smislu sledbenik Božje logike i svjedok i sluga Boga živoga, te da su upravo ljudi poput njega zaslužni za očuvanje narodnog identiteta bez obzira na sve istorijske izazove kroz vrijeme.
Prateći njegov životni put od svršetka bogoslovske škole pa sve do smrti, jasno je da se on priklonio jedinstvenom načinu suprotstavljanja onom što je smatrao nedostojnim prije svega Boga, a poslije i čovjeka stvorenog po Božijem liku i obličju. Njegova duboka i iskrena privrženost Hristovoj riječi toliko je ubjedljiva i bezbroj puta iskazana, danas navodi na pomisao da je pop Radovan, odlazeći u osamu u onu svoju pećinu u Tarskim stijenama, u stvari odlazio svojim duhom na Maslinsku goru i otu se vraćao još jači i snažniji i mudriji u borbi za ideale o kojima je tamo nekoga slušao.
Na kraju večeri sabranima se obratio autor knjige Radosav Rajo Vojnović, koji se prisjetio geneze nastanka ove knjige, naglašavajući da je sve inicirao blaženo počivši mitropolit Amfilohije, a nastavio njegov nasljednik na tronu cetinskih mitropolita, mitropolit Joanikije.
I ja sam zahvalan visokopreosvećenom mitropolitu Joanikiju što me potjerao da to završim, jer moram vam sad reći da mi je nekako duša mirna i ovdje pored svetog groba mitropolitovog, a i zbog popa Radovana.
Kompletan tonski zapis sa promocije knjige o popu Radovanu Novoviću, koja je održana u kripti Podgoričkog sabornog hrama 23. aprila, možete naći na internet sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Radija Svetigora. Podgorička pravoslavna gimnazija Svetog Save u ponedjeljak 29. aprila organizuje Dan otvorenih vrata u cilju upoznavanja učenika i njihovih roditelja sa radom ove škole, zašto ova gimnazija treba da bude njihov izbor. Dođi i saznaj više o obrazovnom programu, nastavi i predavačima Podgoričke gimnazije Svetog Save, poručuju iz ove srednjoškolske ustanove. Dan otvorenih vrata održat će se u periodu od 14 do 17 časova u prostorijama škole u ulici 19. decembra 72, zgrada pored crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Podgorička gimnazija Svetog Save osnovana je 2022. godine. Radi po identičnom planu i programu svih opštih gimnazija u Crnoj Gori, uz dodatak izbornih predmeta u vidu pravoslavnog katehizisa i crkvenog pjevanja. Nacionalni savjet za obrazovanje u Crnoj Gori donio je odluku 23. oktobra prošle godine, kojom se utvrđuje punovažnost i jednaka vrijednost obrazovnog programa ove škole sa odgovarajućim javno važećim obrazovnim programom za opšte srednje obrazovanje. To znači da su prava i obaveze učenika Pravoslavne gimnazije Svetog Save izjednačene sa pravima i obavezama učenika drugih srednjoškolskih ustanova u Crnoj Gori, te da se nakon završene ove srednje škole mogu potpuno ravnopravno upisivati na sve univerzitete i fakultete, kao i drugi učenici u Crnoj Gori. Ono što nije upisano u zvanične pravilnike i protokole, a što je jedna od osnovnih odlika ove ustanove nastavnog kadra i van nastavnog osoblja, je bezrezervna posvećenost svakom učeniku ponaosob, te maksimalna pomoć u razvoju njegovih ličnih afiniteta i darova. Đaci ove škole po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Joanikija imaju obezbijeđene besplatne učenike i jutarnju užinu. Na početku školovanja svaki učenik dobije svoj računar kojim se može služiti do završetka škole. Ove i brojne druge prednosti koje karakterišu rad Pravoslavne gimnazije Svetog Save u Podgorici zaslužuju posebnu pažnju i obavezu da se kvalitetnije predstave javno, a posebno budućim učenicima te njihovim roditeljima. I iz tog razloga Radio Svetigora je pokrenuo posebnu rubriku posvećenu ovoj školi. To je prilika da se slušaoci u narednim nedjeljama kroz razgovore sa profesorima i učenicima, ali i roditeljima čija djeca pohađaju nastavu u ovoj školi, podrobnije i kvalitetnije informišu o radu Pravoslavne gimnazije Svetog Save u Podgorici. Odnedavno je počeo sa radom i sajt Gimnazija Svetog Save, gdje su također dostupne informacije o ovoj srednjoškolskoj ustanovi. Jerej Miloš Cicmil, paroh Novonaseljski i Zaostroški, pozvao je u razgovoru za naš radio na obnovu hrama posvećenog prepodobnoj mati Paraskevi u selu Gornje Zaostro nadomak Berana.
Hram je sa blagoslovom sada već blaženog spomena našeg mitropolita Amfilohija počeo da se gradi prije nekih 20 godina. Ja sam tu paroh već 11. godina, u spomen naravno prepodobne mati naše Paraskeve i naravno u spomen svih onih naših predaka koji su stradali u otadžbinskom ratu od 1941. i 1945. godine. Tada je jedna porodica uzela i postavila kamen temeljac, ali kako kaže naš narod, svako vrijeme nosi svoje breme usled nekih njihovih ličnih problema. U određenom periodu u izgradnji hrama oni su stali sa radovima, tako da je nakon nekih desetak godina tadašnji vladika Budimljansko-Nikšićki, a potonji mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije blagoslovio da ja kao paroh sa određenim članovima, odnosno mještanima sela Gornjeg Zaostro, formiram crkveni odbor koji će nastaviti sa Božijim blagoslovom i završiti hram prepodobne Matije Paraskeve. Naravno, mi smo formirali hram, međutim, formirali crkveni odbor za izgradnju hrama i zaista moram da kažem da je situacija vrlo alarmantna, da je usled zaustavljanja, odnosno stopiranja tih radova i nepokrivenosti određenog, odnosno većinskog dijela hrama, čitava ta betonska konstrukcija dosta propala zbog toga što je to planinski predio, selo Gornje Zaostro je nadomak Berana, pa usled mrznjenja vode i promjene klimatskih uslova dosta je hram oštećen i propao. Pa zbog toga smo zajedno sa crkvenim odborom pokrenuli jednu akciju malo veću i uz blagoslov naročito i sadašnjega našega vladike gospodina Metodija, jednu veću akciju prikupljanja novčanih sredstava. Tako da ovom prilikom želim da pozovem sve ljude dobre volje i one koji znaju šta znači riječ svetinja i šta znači prepodobna Mati Paraskeva za vaskoliki naš srpski rod, da uzmu učešće koliko su oni naravno u mogućnosti u obnovu ili bolje da kažemo završetak ove nama svima značajne i bitne svetinje.
Prenosimo tekst njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, 1. maj ili Velika srijeda. Nije slučajno što se ove godine praznovanje 1. maja poklapa sa praznikom Velike srijede. Ništa nije slučajno, pa tako ni ovogodišnje poklapanje, jer opet smo u prilici da biramo. Ili ćemo kao hrišćani za Hristom ili kao bezbožnici na Veliku srijedu praznovati 1. maj. Bez namjere da osporim značaj 1. maja, koji se praznuje širom svijeta, kao episkop Crkve Hristove dužnost mi je da ukažem na pogubnost ovogodišnjeg proslavljanja tog istog praznika zato što on pada baš na Veliku srijedu, kada se crkva između ostalog opominje Judine izdaje. 1. maj na izletištima proslavljaju radnici tako što roštiljaju, pjevajući i uopšte se vesele, što ove godine nikako ne priliči jer taj isti dan je Velika srijeda, dan u strasnoj sedmici tokom kojeg se molitveno prisjećamo posljednjih dana Hristovog ovozemaljskog života. Važno je da se čuje glas radnika, da budu poštovana njihova prava, da se svakodnevno popravlja njihov položaj u društvu, ali od toga je, vjerujem, daleko važnije da se ne svrstamo među one koji će grubo narušiti svetinju crkvenog reda i poretka, jer ne možemo istovremeno 1. maja roštiljati, pjevati i piti, a nekoliko dana kasnije proslavljati praznik Vaskrsenja Hristovog. Birajući između 1. maja i Strasne sedmice, izaberimo Gospoda, da ne bismo kao bogoizdajnici imali udjela sa Judom, a praznovanje 1. maja, ko želi, neka ostavi za dane poslije praznika Vaskrsenja Hristovog, kada i priliči da se istinski radujemo. Budimo razumni u svemu, ne skrnaveći svetinju niti ono što iz nje nosimo kao duhovno blago, već se pokažimo blagodarnima Gospodu na svakom dobru koje nam je nesebično pružio. Neblagodarni sinovi neće naslijediti carstvo, već će izgubiti i ono što imaju. Brojimo blagoslove i blagodarimo, ne trošeći uludo dane koji su nam dati. Otvorimo srca, ali i oči, da ne bismo posrnuli na stazi spasenja. Sjećajmo se Gospoda i njegovih stradanja, iščekujući praznik Vaskrsenja. Ne prljajmo sami sebe nedostojnošću opijanja u dane kada ne priliči piti i veseliti se, da ne bismo plakali onda kada se plaču ne budemo nadali. Ili što reče patrijarh Pavle, Bog će pomoći ako ima kome. Stoji u tekstu preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija. U utorak 23. aprila u crkvi Svetog Save u Tivtu služen je pomen žrtvama genocida Jermena u Otomanskoj imperiji. Pomen su služili protosinđel Pavle Pajić i protojerej Mijajlo Backović. Molitvenom sabranju prisustvovao je ambasador Jermenije za Balkan dr. Ašot Ovakimjan. Otac Mijajlo je u svojoj besedi podsjetio na austrijsko-češkog pisca Franca Werfela, čije je najpoznatije djelo 40 dana Musa Daga zasnovano na događajima koji su se odigrali tokom genocida nad Jevrejima. Veze između srpskog i jermenskog naroda nisu samo u Hristu i na krstu, nego su naše veze vijekovima unazad. Možemo slobodno reći da je i Sveti Sava, koji je putovao i obilazio, učio o hrišćanstvu drevnog hrišćanskog jermenskog naroda. Znamo da na jugu Srbije postoji manastir Jermenčica koji su naselili monasi iz Jermenije, bježeći od Turaka na slobodnu hrišćansku teritoriju srpske države u tom trenutku. Kao što su mnogi monasi se sklanjali i sa Svete Gore i drugih krajeva dolazeći u Nemanjićku Srbiju, sklanjali se i nalazili svoj mir, molitvenu tišinu, blagostanje i blagoslov, kazao je otac Mijajlo. Sabranima se obratio i ambasador Jermenije za Balkan dr. Ašot Ovakimjan, napominjući da 24. aprila obilježavaju 109. godišnjicu pogroma nad Jermenima u Osmanskoj Turskoj, što upućuje da će iduće godine biti 110. godišnjica, za koju će biti u obavezi da se vrše pripreme kako bi se ovaj događaj što dostojnije obilježio. Gost crkvene opštine Minhen u subotu 20. aprila bio je protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Otac Slobodan je u okviru teme Crkveni život i savremeni izazovi podijelio sa prisutnim parohijanima svoje dugogodišnje iskustvo pastirskog i duhovnog rada, dotakavši se problema i izazova sa kojima se suočavaju hrišćani u današnjem vremenu. Škola vjeronauke parohije Paštrovske Sveti Vasilije Ostroški sa Svetog Stefana u subotu i nedjelju 27. i 28. aprila sa početkom u 11. časova na šetalištu ispod pošte u Budvi organizuje treću po redu manifestaciju Vaskršnji humanitarni bazar. Kako je najavljeno iz parohije Paštrovske, tokom dvodnevnog Vaskršnjeg bazara koji će biti održan na Lazarevu subotu i Cvijeti, učenici vjeronauke zajedno sa svojim roditeljima i vjeroučiteljem predstavit će svoje rukotvorine u vidu raznih delicija, bojanki, drvenih jaja, čestitki, korpica, tombole i drugih proizvoda vaskršnje tematike, a sve skupa bit će praćeno dječjim duhovnim pjesmama kako bi se dočarao jedan od najljepših praznika koji nam predstoji, Vaskrs. Poštovani prijatelji i građani Svetog Stefana, grada Budve i svi koji boravite u ovim divnim krajevima, imajući u vidu da se nalazimo u danima svečanog Hristovog ulaska u grad Jerusalim, Lazarevu subotu i praznik Cvijeti koji nas uvodi u tajnu praznika nad praznicima, Vaskrsenja Gospodnjeg, naročito u ovim danima posta, trebalo bi da imamo izraženiju potrebu i osjećaj za darivanjem. Stoga vas pozivamo da iskoristite priliku i da zajedno sa nama uzmete učešće u ovom događaju i podržite trud i rad naših učenika vjeronauke i njihovih roditelja koji im pomažu u tome. Kupovinom proizvoda na bazaru ili svojom donacijom učestvujete u prikupljanju sredstava koja će biti usmjerena učenicima škole vjeronauke u cilju ostvarivanja novih van nastavnih aktivnosti i potreba rada same škole, poručio je protojerej Dragoslav Rakić iz škole vjeronauke parohije Paštrovske. U blizini donjeg groblja i velelepnih viševjekovnih hrastova koji čuvaju duhovne prošlosti i bogato kulturno nasljeđe Goraždevca, na širokoj ledini se uzdiže crkva rođenja Presvete Bogorodice. Ovaj hram svjedok je mnogih historijskih i duhovnih dešavanja. Sada, nakon jednog vijeka, dočekuje novo poglavlje svog postojanja, obnavljanje koje spaja tradiciju i moderan način gradnje, piše Radio Goraždevac. Inicijativa za obnovu ove crkve započela je kao odgovor na sve izazove koje je vrijeme nametnulo i loše stanje u kojem se crkva nalazila. Prema riječima sveštenika Nenada Našpalića, paroha Goraždevačke crkve, potreba za obnovom postala je velika s obzirom na dotrajale strukture koje više nisu mogle da pruže adekvatan i siguran prostor vjernicima. Danas više nego ikada osjećamo potrebu da sačuvamo i obnovimo naše nasljeđe, kazao je otac Nenad. Spoljašnji izgled crkve neće biti značajno promijenjen, čime će se sačuvati autentičnost i duh prošlih vremena. Međutim, unutrašnjost će proći kroz značajne transformacije. Kroz sredinu će se uzdizati novi stubovi koji će držati kupolu i svod izgrađeni od savremenih materijala poput cigle i betona. Ova transformacija donosi spoj prošlosti i budućnosti, čuvajući duh mjesta, dok istovremeno pruža modernu udobnost i funkcionalnost. Istorija crkve rođenja Presvete Bogorodice vezana je za brojne događaje i ljude koji su obilježili život ovog sela. Njen početak seže u daleku 1905. godinu, kada su monasi iz Visokih Dečana u saradnji sa lokalnim sveštenikom ocem Milivojem predložili izgradnju nove crkve. Tako je započeta ova inspirativna inicijativa koja je trajala decenijama, odvodeći seljane na put obnove duha i materijalnih struktura, piše Radio Goraždevac. Nema pisanih dokumenata koji tačno bilježe trenutak kada je crkva stavljena u bogoslužbenu upotrebu, ali se pretpostavlja da je to bilo 1924. godine, što pokazuju neki natpisi na ikonostasu. Tokom vijekova crkva je služila kao mjesto molitve, okupljanja i duhovnog uzdizanja za lokalno stanovništvo. Danas, dok se crkva rođenja Presvete Bogorodice ponovo obnavlja, selo Goraždevac oživljava duhom svoje prošlosti i s nestrpljenjem gleda ka budućnosti. Obnova crkve nije samo građevinski projekat, već i simbol zajedništva, vjere i nade u bolje sjutra, prenosi Radio Goraždevac. Udruženje Srbija za mlade drugu godinu za redom organizuje petodnevni program Vaskrs u Prizrenu sa sadržajnim programom i upoznavanjem svetinja, kazao je za Radio Slovo Ljubve gospodin Jovan Dragić. On je podsjetio da je ovo udruženje od 2016. godine do sada organizovalo skoro 40 programa Metohija za mlade, putovanja na Kosovo i Metohiju sa preko 2000 učesnika.
Evo već drugu godinu za redom organizacija Srbija za mlade organizuje putovanje Vaskrs u Prizrenu. Naše putovanje, taj program je došao kao inspiracija da posle 30 organizovanih programa pod nazivom Metohija za mlade, koji smo od 2016. godine preko 2000 mladih ljudi odveli na Kosovo i Metohiju. Evo sad već za vikend će biti za Lazarevu subotu i Sveti naše 39. putovanje po redu koje organizujemo. A da se vratim na putovanje Vaskrs u Prizrenu, naši članovi će imati priliku da se upoznaju sa Prizrenom, sa njegovim svetinjama, a ove godine ćemo biti i Gračanicu, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane u danima Strasne sedmice i Vaskrsenja. A ono što bih htio posebno da naglasim je da ćemo ovaj put sa našom profesorkom Oliverom Radić iz Orahovca imati priliku da šaramo jaja čuvenom tradicionalnom tehnikom voskom i šraljajkom koja se greje na sveći. Također gostoprimstvo u Svetim Arhangelima jedinstveno, pevanje bogoslovaca, svečana trpeza igumana Mihajla, također šum Prizrenske Bistrice, a sve nas objedinjuje Vaskrsenje Hristovo. Tako da eto, mogu podeliti neka iskustva od prethodnog našeg putovanja Vaskrsu u Prizrenu, gdje je bilo izuzetno lepo i dragoceno Također, svi mi nekako Vaskrs, praznih Vaskrsa povezujemo sa odlaskom u svoje domove, u porodice, ali Vaskrs u Prizrenu je nešto zaista više od toga. To je praznik zajedništva u mestu koje strada, a opet koje odiše neizmjernom blagodaću. I to su naši putnici na ovom putovanju prošle godine i bili osjetili, da Vaskrsenje se posebno i izrazito osjeća i doživi baš na Kosovu i Metohiji, baš u Prizrenu. Tako da zaista mislim da treba da učinimo svečanim Vaskrs našim odlaskom i da naša srca okadimo kosovsko-metohijskom blagodaću, i to baš ovim odlaskom.
Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina još jednom su bili domaćini tradicionalnih vaskršnjih prijema koje svake godine organizuju u Domu kraljevske porodice Srbije, Bijelom dvoru, za više od 1000 socijalno ugrožene djece. Prijemu je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Petar, vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Ovo je tradicija koju su njihova kraljevska visočanstva započeli prije više od 20 godina po povratku u Srbiju sa željom da radost praznika podijele se djecom iz ugroženih kategorija stanovništva, pozivajući ih u svoj dom da se najmlađi osjećaju kao da su kod svoje kuće. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, crkvenu opštinu Gljevik upriličila je predstavljanje knjige Sveti mučenici Zvorničko-Tuzlanski juče u Centru za kulturu Filip Višnjić u Gljeviku. Predstavljanju su prisustvovali predstavnici opštinskih vlasti, kulturnih i prosvjetnih ustanova, kao i mnogi građani u Gljevičke opštine. Autori ovog dijela, protonamjesnik Nema Erak i Jerej Branislav Nedić, govorili su o samoj ideji nastanka, sadržaju i motivima pisanja ove knjige. Autori su istakli da je osnovna ideja kojom su se rukovodili tokom procesa realizacije ovog dijela da se kroz konkretne primjere stradanja do vjernog naroda i šire javnosti prenese svijest o veličini stradalništva srpskog naroda kroz istoriju, naročito tokom Drugog svjetskog rata u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naglašeno je da su odnosi austrougarskih vlasti prema pravoslavnom srpskom življu te aktivan rimokatolički prozelitizam velikim dijelom odredili dalji tok historijskih događaja u 20. vijeku. Knjiga počinje opisom stradanja srpskog naroda u Dobojskom logoru tokom Prvog svjetskog rata, koje je predstavljalo svojevrstan historijski uvod u krvavi pir Endehazije. Potom se nastavlja opisom stradanja pravoslavnog življa Vlajića, Rožnja, Osmaka, Drinjače, Dervente, Broda, Šekovića, Zabrđa, Lopara i drugih stratišta širom NDH. Budući da je promocija održana u Ugljeviku, u sinošnjem izlaganju akcenat je naročito stavljen na stradanje srpskog življa Majevice i podmajevičkih sela. Knjiga se dalje nastavlja biografijama sveštenika eparhije Zvorničko-Tuzlanske postradalih od neprijatelja, kao i pojedinostima i lokacijama njihovih stradanja, a završava se epopejom posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, opisanom kroz stradanje sijekovačkih mučenika, podrinskih Srba i mučenika djeteta Slobodana Stojanovića. Na kraju je poslata poruka da nam sloboda u kojoj danas egzistiramo daje pravo na ohrabrujuće gledanje ka budućnosti, te da su nam današnje slobodno ispovjedanje i praktikovanje naše pravoslavne vjere i srpskog imena najbolja potvrda riječi Tertulijana, ranohrišćanskog pisca iz Sjeverne Afrike, da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane. Odlukom upravnika misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, internet sajt odjeljenja će u buduće, pored .rs domena, biti dostupan i na ćiriličnom .srb domenu na adresi misija.srb, Pri tomu u srpskoj verziji sajta u njegovom adresnom dijelu bit će isključivo prikazan ćirilični Srb domen. Podsjećamo širu javnost da je Sveti arhijerejski sinod prije 15 godina na molbu registra nacionalnog internet domena Srbije u posebnu radnu grupu delegirao svog zvaničnog predstavnika. Posle pronalaženja konkretnog rješenja i njegove potvrde od strane glavne međunarodne institucije za globalnu regulaciju interneta, Srpska pravoslavna crkva je uzela aktivno učešće u korišćenju i populisanju .srb domena. Zvanična internet prezentacija naše crkve bila je među prvim srpskim prezentacijama dostupnim na ćiriličnom domenu, a Sveti arhijerejski sinod je januara 2013. godine donio odluku kojom se eparhijama, institucijama, ustanovama, glasilima koja su pod okriljem crkve preporučuje korišćenje ćiriličnog internet domena. Misionarsko odjeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke ima još jedan dodatni motiv za korišćenje Srb domena, a to je činjenica da je krsna slava praznik svetih Kirila i Metodija ravnoapostolnih prema kojima imaju poseban dug kada je riječ o očuvanju ćiriličnog pisma.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima naše zemlje sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost tokom jutra ili prije podneva. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme, a u jutarnjim satima magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 11, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.